Capitoli 3. Poashtu edhe ju gra, ti nështroni burave tuaj, që edhe si kur ndonjën prej tyre të mos i binden fjales, të fitohen pa fjal në përmjet sjeles e grave të tyre, kur të shohin se ju jetoni me pasërti dhe me frik ndaj Perëndis. Stolia juaj të mos jetë vetëm e jashtme, si flokët të thuru gësheta, stolit me ara pa veshje të bukura, por të jetë në brendësi të zemrës uaj, të jetë stoli e paveniqme një shpirti të butë e dëqetë, që është shumë e vyer për para Perëndis. Sepse kështu e stolisnin dikur veten e tyre dhe gratë e shenjta, që shpresonin në Perëndin, duke ju nështruar burrave të tyre. Po kështu ju bind edhe Sara Abrahamit, duke e quajtur atë Zot. Ju bëheni bijat e saj, po të bëni atë që është e drejtë, dhe po të mos i trembeni asnjë kërcënimi. Edhe ju burra, po ashtu, jetoni së bashku me gratë tuaja me mirëkuptim dhe nderojini si një enë më e dobët me që është femër, dhe si bashkë trashëgimtare e hirit jetës, që lutjet tuaja të mos pengohen nga asgjë. Dhe së fundi, të gjithë të jeni të një mendjeje, të dhemshur, vëlladashës, plot me keqardhje e të përvuajtur. Mos e ktheni të keqen me të keqe, ose fyerjen me fyerje, por përkundrazi bekoni, sepse për këtë jeni thirrur, që të trashëgoni bekimin. Sepse, cilido që e do jetën dhe dëshiron të shoh ditë të mira, duhet i vër frej gjuhës për të mos folur keq dhe të mos i lër buzët të flasin mashtrim. Duhet të largohet nga e liga dhe të bëj mirë, duhet të kërkoj paqe dhe të ndjek atë. Sepse Zoti mban sytë të të drejtët, veshët të lutje e tyre, por Zoti është kundra tyre që bëjnë të këqija. Kush është ai që ju bën keq, po të tregoni të zellshëm për të mirën? Por edhe sikur të vuani për hir të drejtësisë të bekuar jeni, mos ju tremni kërcënimeve të tyre dhe mos u tronditni, por të shenjt ta mbani Krishtin si Zot në zemrat tuaja, duke qenë gjithmonë të gatshëm për t'i dhënë përgjigje kujt do që ju kërkon shpjegime për shpresën që është në ju. Por këtë ta bëni me butësi dhe respekt, ndërgjegjen ta keni të pastër, që ata që ju fyejnë për sjelljen tuaj të mirë në Krishtin, të turpërohen që shpifin kundër jush. Sepse është më mirë për ju të vuani duke bërë mirë, nëse ky është vullneti Perëndis, se sa duke bërë keq. Sepse edhe Krishti vdiq një herë për gjithmonë për mëkatet, i drejti për të padrejtët, që ai t'ju sillte te Perëndia. Ai vdiq në mish, por u ngjall në frym. Me anë të cilit ai shkoi e u predikoi shpirtrave në burg, që dikur kishin qenë të pabindur, kur Perëndia i priste me durim në ditët e Noes, gjatë ndërtimit të arkës. Vetëm pak njerëz, 8 veta gjithsej, shpëtuan nga uji. Ky uji simbolizon pagëzimin, që tani ju shpëton ju, dhe nuk është heqje pa pastërtisë të trupit, por thirrje drejtuar Perëndis për një ndërgjegje të pastër. Nëpërmjet ngjalljes së Jezus Krishtit, i cili është në të djathtë të Perëndis, pasi u ngjit në qiell, ku ati ju nështruan ëngjëjt, pushtetet dhe fuqitë.